Krásný večer, vážení milí posluchači. Zdravíme vás ze studia Beta u komentovaných zpráv. Dnes máme 9.6.2019 a vedle mě sedí komentátor Vladimír Kapal. Vladimír, já tě tady vítám.
Děkuji, dobrý večer.
Dnešní komentované zprávy budou jak z domácího ranku, tak samozřejmě z ciziny. V té první se podíváme na to, co bude zítra představeno. Má být představena nová strana Václava Klause mladšího. Podíváme se tedy, jak se bude jmenovat a jaké jsou reakce na to již tedy zítra představení nové politické strany. Jméno nové strany Klause mladšího pobouřilo Kalouska, známého co by fantom sněmovny. Už juniora přirovnal k Ludvíku 16. a obvinil ho z domluvy s cizí mocí. Ono je to trošku úsměvné, takže podíváme se na to. Nová pravicová strana Václava Klause mladšího už má své jméno. Podle úřadu průmyslového vlastnictví se bude s největší pravděpodobností jmenovat Trikolóra hnutí občanů. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek kvůli tomuto názvu strany přirovnal Klause juniora k Ludvíku 16. a obvinil ho z dohody se zahraničím. Tak podíváme se, co říká. Bude se to jmenovat Trikolóra. Pokud se nemýlím, Trikolóru si dokázal připíchnout na klobouk i Ludvík 16. I on se přitom domlouval s cizí mocí, okomentoval Kalousek zprávu o jméně nové strany na sociálních sítích. Kalousek svým komentářem mířil na období Velké francouzské revoluce. Poprvé se Trikolóra objevila právě tehdy, když pařížští povstalci měli na klobouku červenomodrou kokardu v barvách města Paříže. Po dobití Bastily v roce 1789 si vystrašený král Ludvík 16. připnul na svůj klobouk na znak smíření. Později k ní přiběla ještě bílá barva rodu Bourbonů. Kromě toho po pádu Bastily král začal hledat v zahraničí pomoc proti revoluci. Několik let poté se pokusil o útěk do zahraničí, ale byl chycen, prohlášen za vlastizrádce, sesazen z trůnu a po procesu dne 21. ledna 1793 veřejně sťat kilotinou na náměstí revoluce. I když Klaus mladší oznámil, že svou novou stranu představí v pondělí 10. června, již dnes se v českých médiích objevila informace o tom, jak se uskupení bude jmenovat. Název Trikolóra hnutí občanů si nechalo u úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovat Centrum pro občanské svobody. Jehož předsedou je právě Klaus junior. Podle webu úřadu přihláška k registraci byla podána v pondělí. V polovině března byl Václav Klaus mladší vyloučen z ODS kvůli kontroverznímu výroku, ve kterém přirovnal počínání českých poslanců při přijímání norem Evropské unie k pozici židovských výborů, které jednají o složení transportu do nacistických koncentračních táborů. O pár týdnů později oznámil, že do podzimu založí vlastní politickou stranu, se kterou bude kandidovat v nadcházejících krajských a sněmovních volbách. Koncem dubna Klaus junior vyzval na svém facebookovém profilu uživatele, aby mu pomohli vymyslet jméno pro nové politické uskupení a slíbil autorovi nejlepšího názvu litr rumu. Předtím v rozhovoru pro portál Seznam ohledně jména nové strany prohlásil, že se kloní k nějakému marketingovějšímu, všeobecnějšímu názvu a nechce, aby z toho byl titulek, že zakládá Ligu severu, ale něco v tomto duchu. Takže Vladimíre, co ty na to říkáš? Dalo se to čekat a zároveň spousta lidí k tomu si vymýšlí různé konspirační teorie, jak se to vlastně jmenuje a co to má všechno znamenat ve zkratkách. Takže jsem se docela pobavila. A co se týká Kalouska, no tak Kalousek, jak jsem říkala, je to fantom sněmovny, který vždycky vyleze a začne tam prudit. Co bychom konec konců od něj čekali, ale co to znamená všechno?
Já si myslím, že Tak za prvé by mě zajímalo, nikdy jsem se to nedočetl, jestli tu trikoloru nutí občanů, zkrátka je THO, jestli ano. Se nepletu. Já se dívím, že tam nedal THC, což jsou značka pro drogy. Tak,
je to moderní, jak vidíš.
Ano, je to moderní. No jenom, že to mají piráti, to by zase zabrousil do řad pirátů. Ale nikde jsem se nedočetl, jestli si to vymyslel sám, nebo jeho marketýři, ty marketingoví odborníci, a nebo je opravdu někdo s tím přišel a vysloužil si tak tu flašku rumu, to nevím. Nepsalo se to nikde. Ale co vím určitě, že tato strana, a ty o tom ještě budeš hovořit, výrazně oslabí nejenom ODS, tu asi nejvíc oslabí, protože Václav Klaus dostal při parlamentních volbách největší počet preferencí z ODS. Takže díky tomu, jakým způsobem psal na těch, ty poznámky a na těch sociálních sítích. A takže oslabí nejvíce ODS, ale proto taky řve fantom sněmovny, jak si správně nazvala Kalousek, protože za prvé já se domnívám, že založení Klausovy pravicové strany tak zazněla hrana TOP 09. Už teď v preferencích je pod 5% a většina slušných pravicových konzervativců přejde z TOP 09 do Klausovy strany. Samozřejmě tam přijdou i verlibáři.
No to rozhodně.
Tomu se nevyhne žádná strana. Nicméně do této strany může přetáhnout i část voličů ostatních stran, tedy ANO i SPD. A protože třeba víme, že teď do evropských voleb spoustu komunistů volilo SPD kvůli osobnostem. Právě nejsem si jist, zdali to postihne, tedy úbytek preferencí i komunisty, protože přece jenom ti zarytí jsou levičáci, ale určitě to postihne i část voličstva ČSSD, protože ČSSD už se dneska nedá počítat jako levicovou stranu, ale dá se počítat jako prounijní, promigrační, klientelistickou stranu. Takže
liberálně demokratickou.
Ano, liberálně demokratickou.
To Klaus určitě nebude.
Takže si myslím, že ta jeho strana Trikolora určitě získá přes 5% a je otázkou, jak moc jí budou voliči věřit. Abych se ti přiznal, tak když...
Máš tam vykřičník? Já tam mám vykřičník.
Ano, mám. Já jsem přesvědčen o tom, že krajské a parlamentní volby nejsou hlavním cílem Václava Klause juniora. Já jsem přesvědčen o tom, že on si tady už vybudoval předpolí pro příští kandidaturu na prezidenta.
Ale ty volby budou dřív, takže on si to tam může otestovat.
Říkám předpolí. Předpolí to znamená, že si tam obsadí území, aby mohl udělat hlavní úder. Takže to je předpolí. Tam si myslím, že bude jeho úsilí napjato nebo zaměřeno. Nicméně jsem zvědav, jak příští rok, protože příští rok jsou krajské volby, tak jak příští rok uspěje v těch krajských volbách. Ono to totiž není vůbec jednoduché. A myslím personálně. A vidíme to na SPD.
Ve všech politických stranách,
že chybí osobnosti. A pak se tam dostávají lidé, kteří sice se staví jakoby do dobrého světla u těch vůdců, u těch stran. A co si budeme povídat? Vždycky záleží na té hlavní osobě, na tom vůdci.
Na tom lídrovi.
Ono slovo vůdce je dneska pejorativní díky tomu Führerovi, ale jinak se to říci nedá, protože já nemám rád anglická slova, nebo to česky se to jmenuje vůdce, nebo čelní představitel. Tak je tam problém toho personálního obsazení. A oni se tam hodně lidi staví a pak hledají jenom svý soukromý cíle a svůj soukromý osobní zisk. Uvidíme.
Myslíš si také, že do té strany zahrne svého otce Václava Klause staršího?
No, oni se kvůli tomu pohádali, protože Václav Klaus mladší samozřejmě trpí syndromem silného otce. Ono od počátku v podstatě politické činnosti Václava Klause mladšího, tak on byl vždycky ve stínu svého otce a je to tam cítit. Proto se pohádali, protože on starý nebo starší Václav Klaus si myslel, že tam bude mít významnou roli a on ho v podstatě odkázal do mezí, patřičných mezí s tím, že mu řekl, že by mohl být v té straně samozřejmě jako zahraniční poradce nebo poradce v otázkách zahraniční politiky. A já si myslím, že při narcisismu Václava Klause staršího to nepovede to, řekl bych, takové dobré atmosféře. Bude tam klasická rivalita otec-syn. Já to znám ze svého vlastního života,
tak je
kdy
pravda,
jsem se snažil
že Václav
Klaus vtrumpnout svého otce.
Starší je narcis, který opravdu, ale opravdu si o sobě myslí, že to nejlepší, on o sobě nepochybuje
nikdy. Přesně tak.
A tady je to velice zajímavá situace, protože já se také domnívám, že Václav Klaus mladší bude chtít jít svojí cestou. Nakonec on sám byl v blízkosti toho táty a viděl, jaké chyby dělá. Sice se k tomu nějak nevyjadřoval, v tomto směru je docela decentní, korektní vůči svému tátovi, který mu samozřejmě může být velmi prospěšný, protože má zkušenosti, ale na druhou stranu si myslím, Klaus mladší uvědomuje, že i by to mohla být jakási černá tečka, která brání tom, aby někteří lidé prostě nejsou ochotni odpustit jak tu divokou privatizaci, tak potom i jeho amnestie, anebo poslední amnestie, kdy zlegalizoval skutečně ty rozkrádačky tady, ať už to bylo v jakémkoliv zájmu. On říká, že to bylo z toho důvodu, že on vlastně chtěl v těch 90. letech, aby tady neexistoval kapitál. Tak aby tady byli lidé, kteří jakýmkoliv způsobem k tomu kapitálu přijdou s tím, že by se tady investoval. Ale jak už to bývá, tak lidé jsou tací, že myslí hlavně na sebe a nikoli na tuto zemi a tak se chovali jako loupežníci a spoustu peněz teda vyváděli ven. Konec konců máme tady spoustu případů, podívejme se na Bakalu a tak dále, co ta situace, která tady byla, co umožnila vlastně těmto lidem zbohatnout a okrást stát. A právě tuhle ten černý puntík tam vždycky Václav Klaus starší bude mít.
Ale on ho bude mít i Václav Klaus mladší, protože je to spojeno s jménem Klaus. A to je přesně další spíš negativní aspekt, že vždycky bude spojován se svým otcem, který tady v těch divokých, jak si správně řekla, klondajkovských letech prohlásil, teď na 10 minut zhasneme, rozkaďte si, co chcete a až za 10 minut rozsvítíme, tak ať už se budou dodržovat zákony. Když si vzpomínáme víc takových kožených a tak dále. A navíc víme, že někteří ekonomové tvrdí, že bylo rozkradeno a vyvedeno z republiky mezi 2 až 3 biliony korun právě díky Klausově privatizaci. A já mu to nikdy nezapomenu a neodpustím. I když na druhou stranu jeho postoj k Evropské unii od samého začátku a především i teď postoj k migraci, tak ta je zase pro mě akceptovatelná. Vzpomeňme jenom, že on byl posledním prezidentem celé Evropské unie, který podepsal Lisabonskou smlouvu, a to až po ohromném nátlaku kdy už bylo vytvořeno koncilium lékařů, psychiatrů, psychologů a dalších odborností, které v případě nepodepsání
by ho totálně zničilo.
Tak by ho hlásili za nepříčetného, že ho bere prezidentství, že jo, a okamžitě by podle ústavy následoval předseda sněmovny nebo senátu, to byl druhý předseda, ten by to podepsal. Takže uvidíme, jak to bude vypadat na další stranu. Ještě se chci zmínit o jedné věci. Jak už jsem tady řekl, tak se domnívám, že právě pro té rivalitě otec-syn, takže Václav Klaus mladší bude chtít potom předpolí si vytvořit takový odrazový můstek do té prezidentské kandidatury.
Takovou trampolínu.
Ale já osobně bych ho nevolil.
Tak my zatím se nám natolik neprofiloval, abychom o tom vůbec mohli uvažovat.
Ale Bible říká, podle skutku poznáte je.
A jablko nepadá daleko od stromu.
Tak to už je české přísloví.
Dobře.
Ale podle skutku poznáte je. Podívejte se, to byly několikary plamenné články, ty pondělní sloupky, proti naší účasti vojska v Afghánistánu, kde si třeba naběh na vidle, když řekl, že tam nemají, myslím, že Francouzi, že tam nemají vojska, oni ho tam mají, ale to je odpůsob jako omluvitelné.
Tak oni je stáhli už.
Už je stáhli, ale je to omluvitelné, jo?
Jasně.
Jenomže, jestliže byl požádán, aby se připojil, byly potřeba dva hlasy, aby
ano,
bylo 41.
Okamura tady o tom mluvil.
Aby byly potřeba dva hlasy, no protože lidi si to nepamatují, kde by byla mimořádné zasedání sněmovny o stažení českého kontingentu z Afghánistánu. Mimochodem stojí nás to 4 miliony denně. Ten kontingent, ta legrace. Tak on proto to nepodepsal. Stejně pak, tak jako Jaroslav Foldyna.
Ano, to jsem chtěla také zmínit.
A oni měli 39 podpisů. To znamená, že ten Okamura to nemohl dát na jednání a Václav Klaus mladší týden 14 dní předtím burcoval, to byl plamenný článek proti Afghánistánu, ale když přišlo na lámání chleba
a mohlo se v tom skutečně něco
v tom
udělat.
Přesně tak, skutečně něco udělat, tak on jim řekl, že to nepodepíše, protože už to slíbil Černochový.
Jasně, to už to je stranická poslušnost. On už teda to měl, já ho neomlouvám, protože člověk si má stát z principu za tím, co říká a co napíše. A tohle to byl teda takové kách.
Ale ono to, on to není jediný případ. Například on by byl pro, by zvedl ruku pro americkou základnu v České republice. Když se ho ptali, co by říkal tomu, jak se tady měl kdysi budovat radar v Brdech, tak by mu to nevadilo.
Tak teď jsem si vzpomněla na D1.
Ano, ano.
Bylo by dobré, kdyby občas jel po D1, když tam jede konvoj amerických vozidel.
Já jenom chci říct, že lidi berou Václava Klause mladšího jenom podle toho, co píše, ale už nesledují, anebo nemají možnost sledovat, jak se ve sněmovně chová. A je tam rozdíl.
Ale ty jeho myšlenky, tak jak jsme měli možnost i na různých konferencích sledovat, tak vždycky měli hlavu a patu.
Ale to ano.
A byli rozumné. Je to člověk, který má velký potenciál. Uvidíme, zda ho zhodnotí právě v té nové politické straně Trikolora.
Já si myslím, že ano, ale znovu opakuji, v případě, že toto, že se nepletu, a toto je předpolí pro prezidentskou kandidaturu, tak já bych ho určitě nevolil.
Mně teď napadlo, kdo všechno se mu do té strany pohrne.
Nacpe.
A nacpe. Co taková advokátka paní Samková? Co
no,
myslíš?
Věř tomu, že ta uvidí samozřejmě zavětří. Ano, zhodne takhle zavětří, jako ty malinký, jak jsme tady měli ty malinký ještě, když
bude tam, počuchu, jo.
Tam cítili to maso, co jsi jim dávala, jak vždycky zvedali ten rypáček a větřili, aby věděli směr, tak já se domnívám, že by to nebylo vyloučené. Neříkám, že to tak udělá, ale domnívám se, že by to nebylo vyloučené a bude jich víc.
Budeme sledovat politiky, jak nasávají.
Máš tady už nějakou informaci o tom, že už se teď k němu hlásí nějaký lidi?
No tak teďka mi to vypadlo, ale už se několik
v Šestajovicích
úplně zrušili celou buňku
ODS
s tím, že oznámili předsedovi, že ODS se odchýlila od svého programu, že už není pravicová, je to
konzervativní
spíše
strana.
Středová strana, takže oni přecházejí, celá ta buňka přechází ke Klausovi mladšímu.
Tak a proč o tom hovořím? Lze očekávat, že podobný v podstatě závěr udělá těch buněk víc.
No, vem si to jenom ti, co mu dávali ty preferenční hlasy, tak do jednoho k němu přijdou.
Ano. Jo,
pokud teda jsou členové ODS, anebo se stanou jimi.
Jinak tak... já jsem přesvědčen o tom, že tato nová strana Václava Klause mladšího nebude mít problém získat 5% v jakýchkoliv volbách.
Ještě jsem se chtěla zeptat, jaký myslíš věkově, kteří lidé by měli zájem do té strany vstoupit, protože ti mladí ti volí Piráty.
A budou volit Piráty.
Takže se jedná o střední generaci a i třeba starší.
Ta starší generace zase podle těch výzkumu, co jsem měl možnost vysledovat, tak ta starší generace, teď je otázka, co říká starší generace. Já tu střední generaci beru do takových 55 let a tam bych si vsadil, že
bude jsou to konzervativní
a tam bude nejsilnější voličské jádro. Ale ti 60+, 65+, tak ti zůstanou věrní Babišovi, mám teda na mysli důchodce, protože jak to říkala ta paní, jsme se to nedávno dozvěděli, no já volím Babiše, on mi přidal 900, ale paní, teď vám to zase z druhé strany vytáhne, všechno zdražili. To nevadí, to dělal Kalousek také, dal mi 40 korun a ten mi dal 900 a příští rok mi dá zase, tak já budu volit vždycky Babiše.
No tak to je stejně, to jenom tak spekulujeme.
Uvidíme.
Jo, ale myslím si, co se týká toho rozložení těch voličů
ale
nebo
tak
těch členů.
Vždycky politologové spekulují vždycky.
Dobře, taky.
Je to spekulace, je to náš názor.
Bude to zajímavé, uvidíme.
Je to zajímavé, ale já jsem přesvědčen o tom, že Trikolora bude stranou spíše lidí středního věku a velkých měst. Podobně jako to měla Topka. Topka na tom nejvíc utrpí.
Tak
si myslím.
Jo,
a ODS-ka samozřejmě.
Vůbec bych se nezlobila. Takže podíváme se na další zprávu. A sice se podíváme na Slovensko. Babiš se shodl s Pellegrinim. Evropské unii chybí vize budoucnosti. A s tím já souhlasím.
Já ne.
Myslíš, že ta vize tady je
samozřejmě
na zničení? Ale tak v pozitivním slova smyslu tam
ne.
Nic
vize
dobrého
vize Evropské komise, Evropské unie je vytvoření evropského superstátu při zničení suverenity jednotlivých členských zemí pod nadvládou Německa. Vize Evropské unie je vytvoření čtvrté německé říše.
Jasně, tak ale rozchází se to s představami tady třeba teda Babiše a Pellegriniho. Podíváme se na
zprávu. Ty si myslíš v pozitivním slova smyslu, ale tam není nic.
Tak, premiéři Česka a Slovenska se v sobotu sešli na panelu konference Globsec 2019 Bratislava Forum. Nešetřili kritikou na adresu Evropské unie. Diskuze se dotkala i společnosti Huawei. Evropské unii chybí vize, je třeba změnit fungování Evropské komise a rovněž činit rozhodnější kroky pro dosažení jednotného trhu. Shodli se premiéři Česka Andrej Babiš a Slovenska Peter Pellegrini. Podle názoru Andreje Babiše stojí Evropská unie na křižovatce. Důvodem je migrace a vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Takzvaný Brexit. Brexit bez dohody by byl podle názoru českého premiéra problémem nejen pro samotnou Británii, ale i ostatní země. K kritizoval také unijní rozpočet. Ten by se podle jeho názoru v době Brexitu neměl navyšovat. Na nespokojenost se stavem Evropské unie poukázal i premiér Slovenska. Zmínil, že nespokojenost se stavem evropských záležitostí se odrazila na výsledcích evropských voleb. Lidé nechtějí jednoduché odpovědi a extrémní řešení, chtějí zodpovědné vládnutí, řekl Pellegrini o výsledcích evropských voleb, nehledě na to, že Slovensko má nejnižší volební účast ve volbách do Evropského parlamentu. Premiér řekl, že většina lidí chápe členství v Unii jako pozitivní. Oba politici se dále shodli, že Evropská unie by se měla zaměřit na kybernetickou bezpečnost. Pellegrini prohlásil, že se jedná o skutečné hrozby, přičemž by stát byl v bezpečí, aby byl, nestačí pouze mít zabezpečené hranice. Babiš vyjádřil názor, že kybernetická bezpečnost by měla být pro Unii jednou z priorit. V této souvislosti došlo na diskuzi okolo čínské společnosti Huawei. Ta by se podle názoru politiků měla odehrávat na půdě Evropské unie. Musíme nastolit standardy na evropské úrovni a každý, kdo je splní, může být na evropském trhu, řekl Peter Pellegrini s tím, že situace okolo společnosti Huawei je v jeho očích součást obchodní války, do níž nechce Slovensko zatahovat. Slovensko podle jeho slov žádné technologie od Huawei nenakupuje. V České republice v minulosti proběhl skandál okolo společnosti Huawei, kterou české bezpečnostní orgány státu označily za nebezpečnou, neboť může provádět špionáž ve prospěch Čínské lidové republiky. Sputnik v této souvislosti hovořil se známým ruským IT expertem Igorem Ašmanovem. Ten prohlásil, že ten, komu patří platforma, ať už je to iPhone nebo přístroj na Androidu, vidí vše, co se děje. Podle jeho profesionálního názoru není možné od poslechu uniknout, a to ani používáním západních technologií. Ašmanov nicméně v této souvislosti vyjádřil velké pochyby o tom, že by čínská strana měla zájem o odposlech lidí v České republice. Západ nicméně od konce 80. let odposlouchává svět v rámci programu Echelon, dodal expert. Takže to je konec právě.
Je známo, že Angela Merkelová a členové německé vlády používají iPhony a iPody. Odkud by asi měli Američani odposlechy i Angely Merkelové, jak se to profláklo? Takže tady se jedná o souboj dvou světových velmocí, ale já bych řekl, že se tam nejedná hlavně o to špionování a poslechy a takovéhle blbosti, to se děje stejně. Vemte si, že Američani mají největší a nejsilnější počítač na světě, kterému se posílají všechny rozhovory, které se tady na celém světě uskuteční. Tady se jedná o peníze, protože ten, kdo ovládne 5G, tak dostane ohromný zisk. A já jsem dneska četl, že už začíná Google, který vyhrožoval, že mu ty adaptace, všechny ty co jsou v Androidu, ten systém Android, že to Huawei sebere. A já jsem dneska četl, že od toho couvají, protože samozřejmě by přišli o šílený peníze z Číny. A Čína je nejsilnější ekonomika světa. Takže takhle. A co se týče toho, vážení, vzpomeňte si, kolikrát mluvil Andrej Babiš tak, aby to dobře znělo hlasu, teda sluchu českého občana, který nemusí mít ve většině moc rád Evropskou unii, zásadně odmítá imigraci. A podívejme se, jak a pro co hlasovali všichni jeho poslanci v Evropském parlamentu. Tomu se jasně říká kázat vodu a pít víno. Takže nesmíme věřit tomu, co říká Andrej Babiš. Jo, a co se týče pana Pellegriniho, ten byl vyměněn za pana Fica, který striktně odmítal migraci, právě proto, proč myslíte, že ho jmenoval Kiska? No, protože je vstřícnější vůči Evropské unii. Takže toto jsou jenom populistické řeči a já osobně tomu nevěřím. a říkám jednu věc, já nevím, jestli tam budeš mít ještě nějakou informaci o tom, o těch milionu chvilek, abych nepředbíhal.
Ne, můžeš to klidně říct.
Tak tady vám řeknu jednu věc, vážení přátelé. My vyznáváme demokratické principy. Mohly být ty volby cinklé. Oni mohli být cinklé v tom, že přidali, myslím, parlamentní volby, přidali stranám, jako je TOP 09.
To už jsme tady probírali tím, že...
Ale v žádném případě nepřidávali hnutí ANO, proti kterému brojili. Ne. A jestliže dostal 30% hlasů a zvítězilo hnutí ANO tak ohromným rozdílem, jaký od 93. roku k samostatné České republiky nezvítězil nikdo, tak tvrdím, že vláda Andreje Babiše je menším zlem než to, co chtějí majdanisti na Václaváku. Protože ty chtějí křikem tisíců lidí, zblblejch lidí, chtějí zrušit demokratické volby a ustanovit do vlády ty, kteří to punktují, kteří to platí, samozřejmě to je i od Soroše peněze, aby se tam dostali ty, kteří nás chtějí zavést do totální žumpy. Kalousky, Petra Fialy, Stanjura, Schwarzenberga, no tak Schwarzenberga už ne, ten už je rád, že jichá, ale dalších těch z toho Stanu a ODSky a TOP 09, o to jim jde. O to jim jde. A my, jestliže chceme mít demokracii ve státě, i když stojí zadrek, ale přece jenom tady máme jakési volby, tak přece nemůže ulice diktovat pád vlády tak, jako to bylo v tom, na tom Slovensku. Tam se to povedlo, tak se to zkouší jinde. A já se musím přiznat jedné věci. Já souhlasím s Andrejem Babišem, jsem jeho nepřítel. Já jsem měl pořady.
Tak my jsme ho nikdy nepodporovali, samozřejmě.
O tom, jak získal miliardy, co za ním je mrtvých a tak dále. Ale jestliže řekne, že nepodlehne tlaku ulice a nebude abdikovat, dokud nebude pravomocně odsouzen, pak by abdikoval, tak má pravdu. A ne jako Fico, který se, jak se to září slušně, že se před tou ulicí zbláznil, ne, podělal a odstoupil. Kdyby to byl chlap, tak neodstoupí.
Nevím, jaké tam byly tlaky, ale pokud by byl skutečně jistý v kramflecích, tak tam nebyl důvod, proč by měl odstupovat.
A taky on tam byl na základě výsledku voleb a získalo ten minutý směr 30%.
Tak, nevíme, jaké všechny tam byly tlaky. A samozřejmě prezident Kiska, ten na něj tlačil hodně,
ano.
Tak jako situace tam byla určitě složitá, už v souvislosti se zavražděním Kuciaka a jeho přítelkyně. A to bylo jenom zneužito vlastně tomu, aby shodili vládu.
Ano, a já jsem zvědavý, kdy se tady v Praze objeví taky nějaký první mrtvý.
Taky se o tom mluvilo už.
Aby náhodou, jak to říká Petr Hájek, už tady nebyli nějaký gruzinští nebo izraelští ostřelovači. Naštěstí,
no, protože
tady máme na tom Václaváku, Soňo, nejsou dvě skupiny, je jenom jedna skupina.
Nikdo proti ním nepíská a nevytváří tam takovou atmosféru jako 25. dubna na Václavském náměstí, když tam měl meeting Tomio Okamura a byli tam vlastně zástupci evropských pronárodních stran, Le Penová,
pronárodních,
protiimigračních.
Ano.
Takže víme, zažili jsme to, jaké tam byly protidemonstrace, jak vlastně se tam pískalo a tak dále. No konec konců na těchto demonstracích, a to tam bude v jedné zprávě, tam byly opět, jak ty jsi říkal, že, a viděli jsme to, anglické názvy, tam jsou prostě profesionální stávkující demonstranti, kteří vůbec neumějí česky a ty mají to placený, je to takhle ošetřený, tady jsou tlaky zvenčí a největší ironie je, nebo parodie, když to vem, tak to, že ta neziskovka má název Milion chvilek pro demokracii.
A chtějí zrušit demokratické výsledky demokratických voleb. Je to absurdní.
Protimluv je to přímo tomu, co oni dělají.
Přesně.
Podíváme se teďka na sudetské Němce. V Bavorském Řezně probíhal 70. sjezd sudeto-německého krajského sdružení. Během tiskové konference se nejvyšší činitel sudetských Němců Bernd Posselt dotkl několika témat, včetně evropského nacionalismu, uspořádání budoucího sjezdu v České republice a roli Vyšegrádské čtyřky v Evropské unii. Podle Posselta by sudečtí Němci mohli uspořádat budoucí sjezd v České republice, ale jsou si vědomi toho, že je to citlivá otázka pro českou společnost. Dodal, že se obává psychologické atmosféry, která možná ještě není příznivá. Posselt však upozornil na to, že v Česku již proběhla řada souvisejících kongresů a komunálních setkání. Když nás ale někdo pozve, potěší nás to, dodal, no aby ne. Za dobrý signál zbližování Čechů a sudetských Němců Posselt považuje účast oficiálního zástupce České republiky, českého velvyslance v Německu Jana Podivínského. Ten v neděli přijel na sjezd. Myšlenku budoucího uspořádání sjezdu sudetských Němců v České republice podpořil i německý ministr vnitra Horst Seehofer a označili ji za velkou. Podle něj po sněmu v České republice historie sudetských Němců bude vyvážená. Hezké slovo. Ve svém sobotním projevu ministr také vysoce ocenil přítomnost Daniela Hermana, bývalého českého ministra kultury. Herman se v roce 2016 stal prvním členem české vlády, kdo na sudeto-německém sjezdu vystoupil s projevem. O rok později se sjezdu zúčastnil tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek. Od roku 2017 se však členové vlády České republiky sjezdu neúčastní. Bernd Posselt také upozornil na fakt, že mimo historický a kulturní význam mají sudeto-německá setkání i politickou náplň. Prvním souvisejícím cílem prohlásil boj proti opětovnému rozdělování Evropy na východní a západní. Podle Posselta je to rozdělení možné, ale je třeba mu zabránit. Upozornil na ten fakt, že sudečtí Němci nepodporují dělení Evropy na blok Paříže a Berlína z jedné strany a názorově odlišné vyšegrádské státy Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko na straně druhé. A řekl, chceme silnou střední Evropu, která pomůže budovat celou Evropu, sdělil Posselt. Posselt uvedl, že považuje nacionalismus za neštěstí, které trápilo Evropu v minulém století, kdy podle něj šlo o druhou světovou válku, následné vysídlení Němců a rozdělení Evropy železnou oponou. Proto si myslí, že je třeba bojovat proti nacionalismu, populismu a extremismu, jak pravicovému, tak i levicovému. Dříve v rozhovoru pro ČTK Posselt uvedl názor, že nacionalismus zničil starou Evropu v první světové válce a po druhé světové válce východní země. Evropy. Nebyly svobodné, podle něj právě po překonání nacionalismu se Evropanům podařilo vybudovat novou Evropu. No, to jsou plky, to je něco. Ale víš co, Vladimíre, než to okomentuješ, co pak asi Poláci, jestli pak mají takovéhle starosti?
Nemají, oni je poslali někam. Vůbec se o tom nebavějí. Zkrátka řekli, že to je vyřízená záležitost, že odsun Němců z Polska jich bylo třikrát tolik než u nás, že by tam byli v generálním guvernementu nadspaných daleko víc, že to bylo rozhodnutí vítězných mocností postupimské dohody, součástí byly odsuny, a že se o tom nehodlají bavit. Jenomže my jsme tady měli člověka, kterýho Heidrich nebo Frank, nebo já nevím, který z nich kolíbal na nohách, na kolenou, který se začal omlouvat a takovýhle věci.
Máš na mysli servilního Václava Havla?
No, samozřejmě, Vaška Flašku. A takže oni v podstatě dostali chuť. Ale, vážení, tyhle ty keci jsou jenom keci. proto nenávidí Vyšegrádskou čtyřku, protože sudeťáci, protože Vyšegrádská čtyřka, a teď to řeknu slovy Marine Le Pen, která to kdysi prohlásila při nějaké pracovní schůzce s SPD tady, Vyšegrádská čtyřka je nadějí Evropy na záchranu před islamizací Evropy. A proto Posselt a v ostatní takovýhle, já nechci být zprostý, takovýhle, dojď se na něj podívej, jak vypadá.
Tak, prasata.
Tak, taky se jim říká vepří Němcům. Teď nemyslím ty slušný Němce. Ale vážení, zajeďte se, kdo to máte blízko, na zámek Krásné Březno. Tam je v posledním patře nahoře pod střechou muzeum vyhnání, jsou tam dokumenty, fotografie, úmrtní listy, všechno tam je, spousta fotek. Tam je zdokumentováno vyhnání českých obyvatel ze Sudet a obsazení těch Sudet těmi Němci, kteří to teďka chtějí zpátky.
Ano, československého
území. Zajeďte si tam podívat se. Já jsem tam byl, je to asi 10 let, ale doufám, že to tam to muzeum vyhnání ze Sudet, že to ještě ti naši blezdoprdelisti nezrušili. Já jsem, můžu říct, že já, když jsem tam byl, tak jsem tam byl na celý ten prohlídky toho zámku, to bylo krátký, ale tam jsem byl hodně dlouho, protože jsem si tam četl ty dokumenty. A bylo to něco strašlivého. A pak, když jsem tady měl pořad o vysídlení a najdete to v archivu, tak jsem se dopracoval až k autentickým výpovědím českých občanů, kteří to jako malé děti zažili, a sepsalo se to v 68. roce. Pošlete, najdete si to v archivu a uvidíte, že podobné keci Bernda Posselta tak jsou
jenom mazání medu
kolem huby. Přesně tak.
Naše rodina má tuto historickou zkušenost. Moje babička, protože bydleli v Duchcově a museli opustit během 48 hodin bydliště. A babička, já už jsem to tady říkala několikrát, to se prostě nezapomíná. Byla to tragédie, šílená tragédie.
A směla si vzít jenom to, co unesli.
Přesně tak. Jo, a s 6 dětma. Nebyla to čerstvá vdova. Něco hrozného. Vyprávěla mi o tom, takže já to tam mám v sobě a prostě tady s tím bratříčkováním, kdy ty naši pokryci, ty neschopní politici a jak říkám, opět servilní, to se nevidí snad nikde na světě, takováhle hloupost, jakou mají a jak se zpronevěřují ti naši hlavně politici. To jsou vlastně zráci.
Ano, ale vem si, já vůbec nic nemám proti německému národu, ale já mám, a to všechno, proti sudeťákům. Protože oni 70 let usilují o jednu věc. O to, aby mohli se vrátit a dostat zpátky český pohraničí, český majetky.
Vždycky se jedná o peníze,
ano,
o území a o moc.
Z těch, který byli tehdy odsunuti, nežije nikdo. A nebo téměř nikdo. Tohle to jsou jenom vyčuránci, kteří chtějí majetky. Nic jiného než majetky a nacpat se zase, obsadit Sudety. A ten velvyslanec Podivínský by měl být postaven před soud národa, protože jestli pak tam byl jiný velvyslanec v Německu, byl tam Belgičan, který Holanďan, kteří taky odsunovali Němce, Francouz, kteří odsunovali Němce.
Polák.
Poláci nebyli, jenom ti naši. A tomu nařídil kdo? No, pan ministr zahraničí Petříček, který dělá všechno, co mu nařídí Poche.
Pimprle v rukou,
no, přesně Pocheho. Tak. A jestliže se protestuje, jak tady furt řve Kalousek, nedůvěra vládě, tak já osobně bych nedůvěru vládě podpořil, ale ne kvůli tomu, protože Babiš je menší zlo, ale ČSSD, To je to velké zlo. Sociální demokracie je to nejhorší, co mohlo postihnout český národ po 89. roce. Současná sociální demokracie. Podívejte se na jejich dlouhodobý program, kde mají podporu globalizace, nového světového řádu a nových světových pořádků. To je současná sociální demokracie.
Když si teda nakous tu sociální demokracii, teď bude doopravdy docela zajímavá situace, pokud by byla vyjádřena Babišovi a jeho vládě nedůvěra. Jak se k tomu postaví Tomio Okamura? Zítra ho tady budeme mít ve studiu. Budeš se ho na to ptát a bude nás to velmi zajímat.
No,
protože on v podstatě už i prohlásil, on nepodporuje tuto vládu, a to z důvodu toho, že tam je ČSSD, které má minimální zisk, sotva prolezlo do parlamentu a de facto tady vládne.
Ano, ano.
Takže je to zajímavá situace. Na druhé straně údajně demokratický, ale my říkáme, že je to nedemokratický blok, bude se snažit Tomia Okamuru nějakým způsobem zainteresovat, aby hlasoval proti vládě. A je pravda, že ČSSD ta zřejmě teda tu vládu a komunistí podrží, to už teda Filip říkal, že v každém případě vládu podrží.
No a socani taky,
protože to asi zřejmě poslední volební období, ano, kdy jsou u koryt.
Ale ono, jestliže SPD tvrdí, že největším neštěstím této vlády je právě sociální demokracie, si správně řekla, tak jak jinak by mohli vyjádřit ten odpor proti sociální demokracie, než nedůvěrou vlády.
A ta situace už tady jednou byla.
Tady jednou byla. Oni přeci nemůžou dát důvěru vládě, kde jsou zrádci národa, poslušní loutky nového světového řádu, Bilderbergu, Aspen institutu, dokonce místo předseda Aspen institutu, tam dělá ministra vnitra. Tak jak to jinak udělat? Ale o tom se budeme bavit taky
zítra. Zítra to necháme na zítřek a mluvili jsme o milionu chvilek pro demokracii, o tom, že se demonstruje na Václavském náměstí. A tady je takové hezké prohlášení Moravanům. Moravané, nechme se zblbnout demonstracemi v Praze. Advokát Koudelka okomentoval protesty proti Babišovi. Takže se podíváme, je to docela zajímavé. Advokát Zdeněk Koudelka se ve svém bloku na portálu aktuálně.cz vyslovil ohledně demonstrací proti českému premiérovi Andreji Babišovi v kauze Agrofertu. Vyzývá čtenáře spoléhat se na vlastní rozum a životní zkušenosti v hodnocení podobných politických událostí. Koudelka mluví o tom, že během demonstrací proti českému premiérovi v Praze byly používány transparenty s nápisy v angličtině. Autoři těchto textů se podle něj obracejí nikoliv na české občany, ale na auditory mimo zemi se záměrem získat vnější podporu kvůli oslabení vnitřních pozic. Ovšem při demonstraci antibabišovců na Václavském náměstí v Praze byly na pódiu anglické texty. Tato demonstrace se neobrací k lidům Moravy, Slezska a Čech, kde se anglicky nemluví, ale do ciziny. Nevím, zda do Bruselu či Washingtonu, píše Koudelka. Právník upozorňuje, že protesty proti Babišovi probíhají po volbách do Evropského parlamentu, ve kterých největší úspěch mělo premiérovo hnutí ANO. Smějí se komentářům, které Babišových 21% považují za nevýrazné vítězství, když pocházejí od představitelů stran, pro které je to nedostižná meta, uvádí. Koudelka si myslí, že demonstrace na Václavském náměstí nejsou odrazem postoje české společnosti celkově. Naopak říká, že většina občanů České republiky během voleb podpořila ANO a dodává, v demokracii má vládnout vítěz voleb, ne poražený. Autor komentáře svržení premiéra nepovažuje za přínosné, neodmítá však, že by lidé mohli s něčím nesouhlasit, a proto navrhuje dodržovat jeden legitimní zdroj vládnutí, za který označuje volbu. Změna volebního systému je podle něj tím nástrojem, který umožňuje nahrazovat politický systém neodpovídající zájmům občanů. Nejsme-li spokojeni s tím, jak funguje politický systém, změňme radikálně radikálně volební systém, ať umožní vítězi voleb vládnout a realizovat jeho program. Každé 4 roky budou moci voliči zhodnotit, zda takový politický program nadále chtějí, píše. Koudelka také vyzdvihl kauzu společnosti Agrofert, kterou Babiš údajně zneužívá v rámci získání dotací Evropské unie. Uvádí, že Brusel zařídil penězovod pro bohaté lidi a je to podle něj jedno, zda jsou to politici. Dotace Evropské unie charakterizuje jako legalizovanou krádež a nevidí v tom určující roli Agrofertu. Myslí si, že kdyby dotace nezískával Agrofert, mohla by to být jiná společnost. Moravané, nenechme se zblbnout demonstracemi v Praze, ale klidně se jich zúčastněte. Proč si neudělat za něčí peníze výlet do města Čech, ale ve svobodných a tajných volbách volte, koho chcete podle svého rozumu a životních zkušeností, uzavírá svůj příspěvek Koudelka. Takže já už to zkrátím tady ještě, ale to podstatné bylo řečeno. Vladimíre, to je v podstatě, my to říkáme taky, ale co ten návrh na to, že by vládla strana, která vyhraje ve volbách jako většinový systém?
Ano, tohleto je v podstatě ekvivalent anglo-amerického soudního systému, ale já s ním, abych se ti přiznal, moc nesouhlasím. Od vzniku republiky v roce 1918 jsme šli cestou evropskou a v evropské zemi nebo v evropských zemích je zaběhnutý systém poměrného zastoupení. To znamená volení parlamentu a z toho se odvíjejících dalších funkcí. Pokud bychom měli zvolit, teda změnit volební zákon, tak by to znamenalo, ale změnit i ústavu České republiky, co se týče prezidenta. Protože státy, které mají, že vítěz bere vše, tak mají zároveň vůdčí silu, že jsou to prezidentské systémy. Například Spojené státy a Rusko.
Francie.
Francie
je výjimka, ale ten prezident je tam.
Je tam, hlavní, více. Ano, ale tam je to kombinace trošičku. Ale jasné, příklady prezidentských států jsou Spojené státy a Rusko. Jo? Ruská federace, kde prezident má hlavní slovo. A jestliže my máme přímo voleného prezidenta, což je vynikající demokratické opatření, a taky si politici, hlavně ODS a tyhleti drbou hlavu, že proto zvedli ruku třeba Marek Benda, který už se vyslovil, že by se to mělo vrátit tam, že to volí parlament, tedy Senát a sněmovna.
No, tak teď by to Senát nikdy, by to schválil.
To by Zeman nikdy nebyl prezidentem. Takže já to vidím jinak, Soňo. Já to vidím tak, že když máme volební systém, jaký máme, tak ta koalice je založená na konsenzu různých politických programů. A záleží na těch koaličních partnerech, jak hlídají toho svého koaličního partnera. Já naprosto nerozumím Andreji Babiši a ano, tady opravdu 7% ČSSD určuje zahraniční politiku a Andrej Babiš, to, který má jiný názor, tak to klidně jako premiér přehlíží. Tady vidím, že musí poslouchat Berlín.
A je to také z jeho strany pokrytectví, protože v každém případě mu jde hlavně o získání dotací a proto také šel do vlády,
do politiky. Ale nepřipomíná ti Andrej Babiš, jak on se jmenoval, Bolek Polívka, Bohouš.
A teď si vás koupím.
A teď si vás koupím. Všecky. Připomíná. S tím šel Babiš do politiky.
No, akorát, že Bolek Polívka má trochu jiný nos.
Ne, ale tady ještě jeden důvod. Milion chvílek. Babiš zaměstnává asi 30 až 40 tisíc lidí. Ti demonstrující, kteří chtějí tady u nás zrušit demokracii a chtějí nastavit vládu ulice, jako to bylo ze začátku Pařížské revoluce, vyústilo to samozřejmě v tím, že tisíce lidí bylo popravených, tak oni si vůbec neuvědomují, ti obyčejní lidi, kteří tam jdou protestovat s nima, že si prostě protestují proti tomu, že tady je skoro nejmenší nezaměstnanost v Evropě. Oni teďka, kdyby opravdu donutili a Babiš skončil i s podnikáním, tak bude narázem spousta tisíc lidí bez práce. No. Ale to jsou přímí zaměstnanci. A co subdodavatelé? A co ty ostatní? Vždyť oni si vůbec neuvědomují, že protestují proti svýmu vcelku dobrýmu, pohodlnému životu. To je naprosto jdoucí proti logice.
A přitom podporují takové lidi, jako je Kalousek.
Ano, ano.
A samozřejmě, že tam jsou penězotoky, jedná se o peníze.
Ano,
a Kalousek není teďka u toho správného penězotoku.
Na
jeho kamarád Háva by určitě ho rád opět odměnil, kdyby mu přihrál nějaké kšefty, co se týká vývozu zbraní a tak dále. Víme, že dělal Kalousek na ministerstvu obrany, tak tam si přišel na pěkné miliony. A no, tak on se pohybuje vždycky na těch úrovních. Ať už na vatikánských úrovních, anebo umí to samozřejmě.
Nikdy proto se tam nic nikdo nemá. Ale zeptám se tě, jestli pak víš, který minister financí nejvíce zadlužil Českou republiku?
Proč se na něj ptáš, když jsme o něm teď mluvili? Byl to Kalousek samozřejmě.
A druhý
minister financí?
Sobotka.
No, je to pravda vlastně.
Ty dva zaťali do českého dluhu tak ohromnou sekeru, že by jim měli za to čeští lidé trhat kůže, pruhy kůže zaživa. Kalousek úplně největší a Sobotka.
Mě by zajímalo, jestli Bohouš má někde něco ulitýho, protože mu vypadal jak Jeliman. A vlastně, když se podíváme na OKD a tak dále, tak to byly takové obrovské kauzy z toho, jestli byl tak blbej, že by to býval dělal zadarmo, to asi těžko.
Jak dlouho je pan Sobotka mimo zastupitelskou funkci? Já jsem nikdy nečetl o tom, že by byl někde zaměstnaný. Třeba mi to uniklo. Jestli teda vážení posluchači, někdo jste někde četl, co teďka, čím se živí pan Sobotka, tak mi to napište nebo zavolejte zítra do pořadu, protože já jsem to nikde nečetl. Ale já jsem znal taky takového podobného Jelimana, který k milionům přišel jenom díky svým
premiérům. A ten potom dělal koncipienta, myslím.
Ne, ten nedělal koncipienta. Ten záhadně onemocněl.
No to jo.
A zemřel.
To je pravda, ale toho koncipienta dělal.
Koncipient dělal a právě proto ho dělal, aby mohl dostat legálně ty miliony. Jo, takže, protože on přeci prodal a koupil a tak dále. Zkrátka a dobře, na druhou stranu on padnul kvůli nějakým 5 nebo 7 milionům korun, ten gros. Ale byl to člověk, který se zaplet do vyšší hry, než kterou uměl v podstatě rozpoznat. A tyhle ti lidi, ty neodpouštějí. Podívejme se na Litvíněnka.
Tak jako samozřejmě, že tady jsou vždycky nějaký tlaky. Podíváme se do Moldávie. V Moldávii byl podepsán výnos o rozpuštění parlamentu. Poslanci a prezident jsou proti. A teď podívej se, co je vlastně vůbec všechno možné. Proces vytvoření nové vlády v Moldavsku vyvolal vnitřní politickou krizi. Ústavní soud v zemi novou vládu považuje za nezákonně stvořenou a zastupuje rozpuštění parlamentu a provedení předčasných voleb. Velvyslanci a prezident jsou, podle mě by to mělo být poslanci, ale to je jedno, jsou proti a ze své strany označují za nezákonné rozhodnutí právě toho ústavního soudu. Po 3 měsících od únorových parlamentních voleb se socialistické straně Moldavska a bloku a KUM podařilo vytvořit parlamentní většinu. Země získala novou vládu v sobotu 8. června. Zástupci Ruska, Spojených států a Evropské unie vznik koalice podpořili. Ústavní soud však uvedl, že poslanci měli vytvořit vládu do půlnoci 7. června a jejich rozhodnutí označil za nezákonné. Soud rozhodl dočasně přenést pravomoci prezidenta na úřadujícího premiéra Pavla Filipa, který zastupuje demokratickou stranu. Filip pak podepsal výnos o rozpuštění parlamentu a provedení předčasných voleb 6. září. Parlament země na to reagoval tím, že se hodlá obrátit na mezinárodní struktury, včetně Rady bezpečnosti OSN. Také jednotně schválili deklaraci, ve které uvedli, že jmenování Filipa považují za nezákonné a konstatovali usurpaci moci demokratickou stranu pomocí soudců. Moldavský parlament konstatuje usurpaci moci bývalou vládou, která ztratila důvěru Moldavska. Místo mírového přenosu moci bylo rozhodnuto odpovědět destabilizací. Já to zkrátím, k čemu tam došlo. Ano, byla vytvořena de facto koalice, která je proruská. A to ústavní soud se chytil té záminky, že o jeden den to ustavili tedy později a zrušil to.
Tak no, to mohli udělat o ten den dřív.
Je to,
ale
je
na
to
druhou teda stranu tady vidíme, Soňo, jasně Venezuela, Moldávie. Ano. Venezuela je jiná otázka, ale jako přes kopírák stejný. A když ty dovolby nedopadnou tak, jak by měly dopadnout, no tak se zkrátka udělá něco, že se...
Tak pro západní mopslíci udělají
všechno
proto,
aby přesně tak. A protože Moldávie je jedním z nejchudších zemí Evropy a řekl bych, že druhou nejchudší zemí, protože nejchudší zemí už je Ukrajina, tak tam jasně vidíme, jak ti, jak si správně řekla, mopslíci, jak dokážou kousat. A dá se to čekat. Teďka jsme se nezmínili o Ukrajině, takže chvíli příště, ale dá se čekat něco podobného na Ukrajině. Už jsou tam takové náznaky, že Zelenský bude muset couvat, protože se tam proti němu ostře postavili proti předpokládaného ukončení války na východě Ukrajiny.
O pokusu o to, že by se nějakým způsobem dohodli.
Ano,
a
ano.
I to je zrada.
A přesně tak, takže... To je přesně ono, když vyhraje někdo, kdo nemá, tak se dělá všechno pro to. U nás neměl vyhrát Babiš a je tady milion chvílek pro demokracii. Ježíši Kriste. A navíc, co říkáš, prosím tebe ještě na závěr, ministru vnitra Hamáčkovi, Al-Qaida Hamajda, který vyzývá premiéra, předsedu strany, která drtivě vyhrála volby, že by měl jednat s jakýmsi zrzavým klukem, zběhnuvším studentem teologie, jak jsem se dočet, jako s rovnocenným partnerem. No do pěruna, co si to ten Hamajda vůbec myslí?
No, asi mu to nakázali v Aspen Institutu.
A správně řekl Babiš. A znova opakuji, prosím, já jsem nešťastný z toho, že Babiš je u moci, ale zvolili si ho lidé.
Ale jsi demokrat, ale proto, je to otázka principiální.
Ano, proto já na něj nadávám, ale uznávám výsledky voleb a doufám, že ten můj hlas zazní, aby si lidi příští dali pozor a volili někoho jiného. Ale to, co se děje teď v té Praze, já už se vůbec, ale vůbec nedivím lidem z venkova, který, a to jsem četl, prosím vás, odtrhněte se Praho od České republiky.
Postavte si zeď.
Postavte si zeď, ale živte se sami.
Tak to by dopadly, to by za chvilku vychcípali jak králíci v králíkárně.
Který, když jim nedáš nažrat, tak...
Ale Vladimíre, já ještě mám prostě takový pocit, že ten Milion chvilek pro demokracii, že byl vlastně vytvořený sice, aby škodil, ale že je to takový podnikatelský záměr. Když může kandidovat, ano, vytrolíme do Europarlamentu, ano, vytrolíme Brusel, tak proč by tady zase další chytráci si nemohli vytvořit takovýto podnikatelský záměr s tím, že vlastně oni podchytili tu nenávist vůči Babišově, vůči Zemanovi, která je tady rozdmíchávána od té doby, co se dostali tady do svých funkcí, a vlastně oni vybírají lidi, lidé jim tam posílali, kromě toho, že dostávají samozřejmě peníze ještě velké, které oni nezveřejňují, ale jsou dotováni, vidíme, kolik je tam stejných billboardů a všeho možného, to stojí obrovský peníze. A teďka vyhlásili, že teda budou někdy na Letné, ale pak, že to odkládají, a já mám takový pocit někde vnitřní, ten vykřičník, že oni vlastně tak jako přišli tímto, ke štěstí přišli.
Oni si a že by možná srandu. Si,
přesně tak, že
lidi,
si dělají prču.
Lidi, pojďte demonstrovat, my ano, se budeme mít dobře a ještě tak. Nám posíláte miliony.
A pak jednoho dne prostě už se to nebude hodit.
Tak se zruší.
Ano.
Ale milionky zůstanou.
Přesně tak.
To je přesně. Přesně,
takže
tak máš pravdu.
Uvidíme možná, že se všichni ještě budeme divit.
Přesně,
a to je ode mě jenom takový malinký postřeh, jak to cítím, co by také mohlo tady nastat, jaká situace.
Já jsem četl, že ty zpěváci a herci, že tam nejsou zadarmo.
To rozhodně nejsou.
A že to je, že to stálo údajně 200 až 300 tisíc korun, kde na to vzali. Museli to dostat od Sereše, od tak norských fondů, od americké ambasády.
Ale jenom o zvučení.
No jistě, ozvučení. Podívej se, promo obzvučilo, ozvučilo kongresový palác na Pankráci za 500 miliardy. Tak tyhle ty asi byly skromnější, tak za 300 milionů.
No, tak
ne, jsou tam v tom veliký prachy a ti lidé, kteří tam jezdějí bez toho, aby dostali zaplaceno, tak jako většina, nebo někteří z nich, třeba ty zahraniční, co tam jezdějí, tak samozřejmě jsou velice, ale velice hloupí.
A těm hlupákům, kteří jim skutečně posílají nějaké ty finanční částky, tak těm bych přála, aby to dopadlo tak, jak jsem tak nastínila, že by to také mohlo dopadnout. No a co k tomu ještě dodat, že i o tom to bude mluvit ve svém, teda já budu mluvit, ale napsal to Petr Žantovský v článku, který jsem právě pro vás namluvila a k této relace. Jinak jsme dospěli už do konce, vážení a milí posluchači a přátelé a rodino. Loučíme se s vámi, přejeme vám příjemný zbytek tohoto týdne, těch pár hodin, a zítra, jak říkám, opět tou správnou nohou a doufejme, že nám bude přát počasí. Takže to je ode mě všechno. Loučím se s vámi, Vladimíre.
No já jenom musím říct, že my budeme mít příští týden opravdu perný. A hlavně Soňa. V pondělí Tomio, v úterý Tomáš Vandas, ve středu Karel Janko, ve čtvrtek poslanec Jaroslav Holík, v pátek Zdeněk Chytra.
No tak jo, tak. Dobře, já to snad přežiju. Vážení a milí posluchači, mějte se fajn a držte mi palce, ať to zvládnu.
A Vladimír
ten to zvládne určitě.
Soňa vám tady mává.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Suchý starý strom, jako všeničíc, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět plný řečí a čím víc, tím líp se má. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni káve. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. Možná, že to všechno proto je, že pár mladů chce mít. chrám. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku jsou, jen pro tu svou. Budeme něco servát, jestli není žádný důl, možná je co jim zdá, a po těžký noci přijde, přijde zký rád. Někdy bude nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás.